Šī ir viena no kompozīcijām, kas iekļaut Toma Lipska pirmajā debijas albumā Holographic Projections, jeb tulkojot no angļu valodas holografiskās projekcijas. Toms pirms 2 gadiem izvirzīja sev konkrētu mērķi. 2 gadu laikā izdot savu pirmo džeza mūzikas albumu, tika krāta nauda un radītas kompozīcijas, lai iecer realizētos. Albuma tapšanā Toms iedvesmojās no Maikla Talbota grāmatas Holografiskais visums.
Šī grāmata bija tā kā mana lielākā inspirācija tam visam, un es to visu centos tā kā atspoguļot mūzikā. Nu, es gribēju pateikt ar to albumu to, ka mēs ar savām domām īstenībā pasaulē varam ļoti daudz ko ietekmēt, un mēs ietekmējam īstenībā daudz vairāk, nekā mēs spējam iedomāties, un ka varbūt šitās kompozīcijas kaut kādā mērā varētu būt tā visa rezultāts.
Toms Lipskis nāk no muzikālas ģimenes, abu vecāku profesijas un nodarbošanās saistīta ar mūziku. Likumsakarīgi arī Toms iestājās mūzikas vidusskolā. Izvēlētā studiju programma gan bija mazāk saistīta ar muzicēšanu, bet ar mūzikas vēstures izzināšanu. Tomēr pirms 9 gadiem starptautiskajos jauniešu meistaru kursos Ogrē Toms apmeklēja tieši džeza nodarbības, un tajā brīdī viņā radās stingra pārliecība, ka tas ir tas, ko viņš vēlas darīt visu atlikušo dzīvi.
Es varu atcerot, pie klavierēm bija pianists Raimunds Petrauskis, kurš tajā brīdī iedeva tik spēcīgu to vibrāciju, tik spēcīgu to starojumu, ka tas vienkārši mani sasniedz nekavējoties, un tajā brīdī es nezinu, notika kaut kas maģisks, tas bija tā kā tas klikšķis, kas nostrādāja. Jā, tad es iestājos mūzikas akadēmijā, džeza nodaļā, tieši uz kontrabasa spēli, un tad jau arī sākās pievēršanās tieši tai džeza mūzikai, tikai nedaudz nopietnākā līmenī.
Šobrīd džeza mūzika ir Toma dzīve. Toms ir džeza kontrabasis, džeza mūzikas klubā trompete, pasākumu menedžeris. Toms džezu kā mūzikas mākslu vērtē visaugstāk.
Tā ir improvizācija, tā ir māksla izteikties caur mūzikas prizmu, protams, pieņemot kaut kādus konkrētus spēles noteikumus brīžiem. Tas ir tas radošais domu lidojums. Manuprāt, džez mūzika ir augstākā no visām mūzikas mākslām. Dēļ savas daudzveidības, dēļ tā sava emocionālā dziļuma, dēļ visas tās advancētās un sarežģītās mūzikas teorijas, kas tā ir iekšā.
Toms kā skolotājs gan Rīgas Doma kora skolā, gan Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskolā māca priekšmetus, kas saistīti ar džeza mūziku.
Trešajā taktī uz viens mums ir bimbola 7 un re 7, pirms 3, divi jāko vienā taktī. Otrs ir re 7.
Tomam došanās reizi nedēļā no Rīgas uz Rēzekni, lai pasniegtu džeza nodarbības, ir ar misijas apziņu – attīstīt džeza mūzikas kustību savā dzimtajā pilsētā.
Ok, labi. Tagad mēs visu šito mēģināsim izdzirdēt, respektīvi tev ir jāpielēt to skaita zilbes. Un es atceros, cik ļoti man toreiz tā pietrūka, un tagad es tā kā to kaut kādā mērā gribu kompensēt. Es gribu, lai Rēzeknē augi jauna, talentīga džeza mūziķu, pat varbūt ne džeza, bet radoši domājošu mūziķu paudze, lai viņiem būtu kāds, kurš varētu tā kā parādīt to pareizo virzienu. Un, es nezinu, ar labi es to tagad pateikšu, bet es gribētu atvērt džeza nodaļu Jāņa Ivanova no Rēzeknes mūzikas vidusskolā. Tas ir tāds tālējošāks plāns.
Savukārt viens no tuvākajiem plāniem, kas saistīts ar mūziku, ir prezentēt savu debijas albumu. Kad tas notiks, Toms vēl nezina, taču tuvākajā laikā prezentācijas koncerts noteikti būšot. Lāsma Zūta, Latvijas Radio studija Latgalē.